معكم البروغرامي هو انيتياتيفا بروغرامي اللي من جمال لوهرا ادي نترتاو issues differenti marbutin mal volontariat, mal hidma soċjali, mal politika soċjali, mal appoċ li għandhom bżon diversi membri fi soċjetà biex kun jistaw jifunzjonaw, jgħatu il-massimu taħħom fil-komunitajiet taħħom. U bħal dejjem jiena nipprova li mhux biss inħares lej organizzazzjonijiet non-governattivi jew inkella organizzazzjonijiet dipartimenti soċjali differenti, imma li ħsieb huwa wkoll nippruvaw nifhmu l-ħidma ta' dawn l-organizzazzjonijiet differenti u l-għanijiet fejn jixtiequ jaslu. Miegħi llum għandi żewġ persuni, għandi lil Alfred De Battista li huwa l-fundatur u l-president ta' Transplant Support Group, u koll għandi lil Gordon Cardona li huwa rappresentant tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità Omana. Nilqakom, nirringrazzjakom li ġejtu. Jiena ma nafx imma naħseb ftit huma l-affarijiet, ngħidu hekk, ftit huma l-affarijiet li tista' tagħmel aktar milli tagħti lilek innifsek, naħseb anke fil-Bibja u hekk qiegħda, ma intkom dan tagħmlu bl-aktar mod konkret, jiġifieri mhux biss nagħti il-ħajja tiegħi f'terminu metaforiku li jiena ngħin il-ħadd ieħor u dan kollu, minnkom litteralment kunu qed tagħtu il-ħajja lin-nies biex in-nies ikomplu jgħin. U miegħi għandi kif għattilkom l-Alfred huwa il-president ta' dan is-support group li huwa attiv ħafna, jaħdmu kollox b'mod volontarju, ġifieri huwa support group ngħidu hekk attiv ħafna. U għaw kol naħseb supporter tal-Arsenal jew.
Ekku.
Xek nara ħajber jena. Ġiviri.
Għanna bżon daċi jenġi.
Għan tkomma doffi. Imman somma, ma l-Manchester City ma ġitkomx 100% tajba, ma somma. Jo, suftit it-tim. Ma somma erħi l-futbol, għaxek nidan nitkellmu fuq il-futbol.
Għandu somma.
Għaj kollox. U jena ġej minn familja fejn l-Arsenal huma propju il-tim li jżommahom missieru hija. Allora, allora, jien ma' Southampton, ġifieri believe it or not, imma l-Arsenal huwa tim sabiħ ħafna. Imma apparti ċaj. Il-Transplant Support Group, x'huma l-eruq ta' din il- ta' din il-missjoni nara x'inti tant tkommess.
Andru nirringrazzjak ta' din istedina il għaliex permezz ta' programmi bħal daw nirħu wieħed mill-għanijiet tagħna. Dik li inxettlu kultura fil-poplu Malti biex jifmu ta' neqdin ngħidu u jkollna iktar nies li juru xewqithom permezz ta' donor card li qed jagħtu kunsens li wara mewthom l-organi tagħhom flok jispiċċaw bħal komplement ta' ġisimhom jintużaw biex jsiru trapjanti lil nies li tant għandhom bżonn dawn affarijiet. Jiena nista' nkellmek mill-esperjenza personali tiegħi. Jiena qed ngħix bħal ta' donatur. U s-sabiħ tagħha kif għadek qed tispjega hija li minn dal donatur wieħed barra l-qalb li għandi jiena għandi tnejn minn sħabi li għandhom kilwa kull wieħed, għandi tnejn oħra li rċivew kornja tal-għajn u il-fwiet inqasam bejn żewġ persuni taljani.
Ta' persuna waħda.
Ta' persuna waħda. Żewġ persuni taljani għax fil-każ tal-fwiet mhu uniku. Jista' jittrappjanta parti minnu u jikber f'ġisimna. Mela, insemmiha din l-esperjenza tiegħi għax kienet din l-esperjenza il-kaġun li waqqafna it-Transplant Support Group sempliċement. Edha li xiena sħabi ta' żmieni u ta' qabilna ma kellhom ebda mod ta' support jew knowledge ta' x'tinvolvi trapjant. Fil-każ tiegħi jiena fin-96 jiena bil 25 years fil-pulizija kont attiv ħafna. U għamil 16 years f'bank kummerċjali wkoll. Wadi kont attiv kont f'kull kumitat li jeżisti, allura meta ġiet dik trauma fuqi, bum waqaft għalla rieda kien l-ewwel xokk kbir li ħadd għaliex hija l-ewwel xokk ikun għal raġel normali li qum u mhux se jara x-xogħol, mhux għax ma jridx, imma x'ma jistax. Mela, meta jiena wara sena kura il-konsulta u rjet li biex inkompli ngħix jiena kelli bżonn trapjant l-uniku mesli nibqanex kien trapjant ta' qalb. U da qed ngħidu għaliex taw niftit xhur ħajja mhux iktar minn sena. Ħalli għaliex sentejn bil-pilloli medicinali tieħu, imma l-kwestjoni hija li inti tisma' il-kelma trapjant dak iż-żmien ma nafux jiġifieri, ma tafsi għaddi minnek hija bum, hija xokk għalik u għall-familja tiegħek. Għax tajb insommu hawnhekk tisemmu support, anke mhux biss il-pazjent, imma anke l-familja ta' dal-bniedem jgħaddu minn żmien diffiċli daqsu. Fil-fatt għax jixtiequ jgħinuh ma jafux kif u hija problema kbira. U anke minn naħa tal-pazjent għaddejt minna jiena wkoll biex ma tinkwetuhomx iktar milli hemm bżonn il-familja, tibda anke tirrexxa turi affarijiet li mhumiex, timta tatti, tatti dak il-tkun għaddej minnu.
Toħ ta' qalb. Kważi kważi biex nużaw.
Stennija, stennija, ta' xi ħaġa li ma tafx inhi, ma tafx jiġifieri, u fiha riskju kbir, mhix ċajta, tibda l-qalbek, jiena kif qalilu darba. Naħseb kien xi ħajr mill-li ħasbu kont naħseb kont nitlaq biex xogħol li tawni. Imma insomma, għaddew daw is-sentejn u għaddew sentejn fuq din is-stennija qed ngħid li kont xi seba' darbiet is-CCU bil-Magni u Kumiri. U tlet darbiet lajt ju bil-Griżma, mejjet, u għadam bil-Griżma tlet darbiet jena, u dejjem niġilura jaduli, ma kienx bambin marriċ dana, tja. Unbat meta għaddiet di trauma minn fuqi u trapjant il-nexxa, jiġuk ħafna ħsibijiet, li ħagġa ma tkun dak il-moment jena rajt ħajti kollha, u b-sekonda, ktieb. Pero l-ewwel ħaġa li jiġri u li jixtieq kull min jiġi trapjantat, huwa min kien dal-bniedem li jinnaflu ħajti. Saħna il-komitat huwa komitat stabbiliet kif għandu jkun u għandna legal advisor, għandna spiritual director, għandna ethics advisor ukoll. Għaliex hemm ħafna affarijiet li tieħu ħafna etika fiha għax inti titkuntra mhux ix-xewqa tiegħek biss li hija naturali imma ti tara xi ħoss min-naħa l-oħra. Għax hawn min jgħidlek nixtieq inkun naf ukoll min niċċevija bħalma jien nixtieq naf min kien id-donor. Però oħrajn ikara li kellina nagħmel għamiltu u plejsi saħalluni għal trid tirrispetta. Però wara ftit ġranet tengod tkunt naf min hu u llum huma parti mill-familja tagħna.
Ma kienu familja Maltin ġifieri.
Għawċin. Difatti aħna kull sena fid-data tat-trapjant nitilgħu il-Maltin kollha ġew trapjantati għand il-familja morru ċimiterju bil-qabar tiegħu fjuri talb. Konna u disa flimkien, u għamruġa da flimkien. Pada rispet lejn il-memoria, għax huwa l-ewwel qam ta' grupp tagħna, li nonoraw il-memoria ta' donaturi mejtin tagħna. Però mbagħad inkelli xewqa oħra, meta bdejt niftakar, minn xi għaddejt jiena u sħabi ta' żmien li toqabilna dak il-baħħ li kien hemm, għattalix ma nagħmlux xi ħaġa biex dal-vojt nimlewha. Nimlew b'nies li diġà għaddew minn dawn l-esperjenzi biex ikunu jistgħu jagħtu għajnuna il-min sa jgħaddi minn dik l-esperienza. Is-sabiet ħandru huwa li aħna fil-kumitat, bikatu iffurmat minn disa persuni, li għadna nidam il-ċevew organi differenti, qalb, kilwa, konja, fujiet, u l-idea hija li meta aħna niġu majta mill-isptar jew minn x'imkien ieħor biex tagħtu support u għajnuna lill-pazjent, imur fuq u dak il-bniedem li diġà rċieva it-trapjant li qed jistennahu. Għarak jrem dik il-one-on-one, one-to-one, li difmu għafnik ta' xuxin, u jkun vera jnuna kif għanda tkun.
Inkomplu nitkellmu, għax dan huwa ukoll interessanti, forsi anki xemmezz, xi argumenti forsi li nisimgħu u li nixtieq niċċara, għaliex naħseb dan huwa importanti li jkun programm fejn aħna niċċara u nieħdu azzjoni wkoll fl-istessin. Gordon, il-Komissjoni Persuni Bizabilità, naħseb il-Komissjoni Nazzjonali Persuni Bizabilità ma tantx għandha bżonn ngħidu hekk li nispjegaw x'inhi u x'miex, però jena tista' tina ftit profil tagħha x'inhu l-għan tal-Kummissjoni, x'inhuma l-oġġettivi tal-Kummissjoni biex ikollna ftit stampa. Umbagħad nitlu għall-ħidma tagħha, x'inhu l-ħidma, x'inhu l-focus tal-ħidma tagħha.
L-ewwel nett graċi Andrew tal-istadina tiegħek għal dan il-programm. Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità għandha diversi ruoli, nista' nsemmilek żewġ prinċipali, żewġ ruoli prinċipali. Ewwel waħda hija għandha r-wol ta' edukatur li tinforma anke tkabbar l-arfin dwar il-persuni b'Diżabilità, dwar l-issues li jaffaċjawna bħala persuni b'Diżabilità u kif ukoll nagħmlu wkoll sessions f'diversi postijiet biex inkabbru dal-arfin anke fuq il-medja u konferenci u dhe vërësi atë ma dhe dohra. Në hanohra për esliah në u kohën gjejna muafa me briefing li në rravlin li gjoportin dhe të dëndas të hargjet flenfej të gji enforcata anna da kërmon të regolatur u kohën. Gjifiri në lawen menti në hdo acioni fejo behdic u specifisht në sigurav një përshmë të disabilita ando ma i duqë diskriminati.
Gjithëdëk mu ishiru, tal orti ma najtin, lem ligji?
Emin ligji, ma ovjament fara komisioni rridu në lawë në menti, ahna në prote in proċessi sir fil-orti ovvjament. Maħna neħdu l-kazijiet u fejna rawni jem kas neħdu l-orti kem fuq individu, kem fuq organizzazzjoni tiegħu jawni.
Liku kelli nsaqsik tatini snapshot tal-settur tal-disabilità f'termini ta' ekniħdu per eżempju l-awareness u l-awareness tan-nies, l-awareness tas-soċjetà, ġifieri tan-nies li m'għandhomx disabilità kif qed jirrispondu għal din realtà li l-Kummissjoni għal daw il-diversi snin ħadmet għaliha. Kien hemm żvilupp, kien hemm tibdil, kien hemm evoluzzjoni fil-mod kif.
Lili nista' ngħidu, ma nistax ngħid li ma kienx hemm żvilupp, anzi qed naraw effetti pożittivi ta' mhux biss tax-xogħol tal-Kummissjoni anke tax-xogħol ta' qdiet oħrajn li speċi l-arfin dwar il-persim disabilità kibber u anke ma dekx issib, għadek issib ċertu ma ċertu nisimma l-attitudni li kienu vera negattivi dwar il-persim disabilità dwar dak li kapaċi jew mhux kapaċi jagħmlu dwar jekk persuna b'disabilità tistax tuħu edukazzjoni. Infatti personalment nara l-inklużjoni bid-difetti kollha tagħha hija waħda mill-affarijiet li qed tgħin biex bil-mod il-mod ikun hemm bdil la kultura, ma ovvjament nista' ngħid ukoll li hemm ħafna sisir fuq aspetti oħra, per eżempju semmilek l-ambjent mibni, kemm illa ngħidu dwar l-importanza tal-aċċessibilità, ma għadek issib ħafna bini li mhuwiex aċċessibbli u mhux qed nitkellem biss għax hawn ħafna drabi n-nies jaħsbu mill-ewwel fuq persuni b'nuqqas ta' mobilità, ma jeżistu nies differenti, nies b'disabilitajiet differenti li għanna u koll natu kas il-realtajt taħħom u sfortunatament emmek forsi il-idu nimxu ktar l-qoddim li narawa bħala il-perġu disabilita bħala grupp fejem nis differenti li kolla differenti u għandhom post għanna jkonna post fil-soċjetà.
Għaw min jajti li l-persuni b'disabilità mhuma kuntenti qatt. Ġifieri tibu s-servizzi, iwa daw dejjem iridu xi ħaġa, dejjem iridu u daqqax iridu l-bankini, u daqqax iridu l-aċċessibilità l-ħin. Dawn huma kuntenti qatt dan in-nies. Kif tirrispondi għal dan il- ma nafx inti jasallek x'dawn dawn il-kummenti, ma kif tirrispondi għal din il- ngħidu hekk kritika jew riflessjoni ta' xuħud?
Bħala kritika ġi smajta xi darba jgħidni. Issa il-problema hija li għalfej il-persuni disabilità mhux kuntenti. Issa vera jew le? Jien ngħid li il-problema hija li għal ħafna snin u anke llum persuna b'disabilità m'għandix l-istess opportunitajiet jew li tagħmel l-għażliet dhas në sohran, tu për esempio transport publiko, për esempio. Ina për esempio, bizgjejtau, kelli nuk za transport accessibli. Ash hafna, mësh hafna e nejde, transport publiko mu ish kollu accessibli alia pala wheelchair user. Gjifiri, em inegualianci, li mësh li ma jam lëndrysh kontent, ti ash dik stereotip ohra li hana atë më kontent, atë më hana kontent, di oko. L'idea li, au, situazioni fej persona b disabilita ata svantaggjata sa em diversi nivelli ta svantaggi ma hanejtu generalment ahna svantaggjati fu elpijata l-popolazzjoni ma nistaw xnu odu nejdu speċi kontenti u raffajit li għandhom iġu traġġati jepaw kifinuma għax un pazz speċi nitfawir ġabet fuq sajna bħala affarijiet li rridu aħna huma l-istess affarijiet li rridu persuni bla diżabilità u ma narax differenza daqshekk ma nħobx nitkellem diskors taħna u intom iktar nara li fuq livell ta' tibdil, jekk nagħmlu tibdil fis-soċjetà fis-sens ta' nieħdu l-aspett ta' bini laqbad mal-bini. Jekk nagħmlu bini aċċessibbli u l-bankini nirranġawhom u jkun hemm rampi u lifts, mhux biss il-persuni b'diżabilità li ħajjibbenefikaw imma ħajkun hemm diversi nies oħra pereżempju nsemmin anzjani. Ġenituri li iridu jġorru it-tfal fil-pushchairs anka nis li jġorru tabija marni
t-ila
ġifri et nejdu li namlu daw t-tibdiriet biex nżidu l-inkluzjoni u l-accessibilita mhux biss ħatej il-persuni b'disabilita, ma by default ħatejn fisha wiesa ta' nies oħra fis-soċjetà.
Alfred, dina naħseb in a way hemm ċerta aspett komuni għaliex jekk persuna tingħata trapjant, tingħata trapjant, din se tnaqqas il-pressjoni wkoll minn fuq l-istat inħabba trattament. Jiġifieri hemm anke dik id-dimensjoni li forsi ma tantx insemmu. Però ħalli ngħaddi għal ċerta affarijiet. Tisma' kummenti fejn jidħol din l-issju ta' transplant illi jiena allura imut lu ġat fil-familja u jiena se nqatta fih dan se niddissagra l-ġisem tiegħu. Ma nafx jaslu lek ġawn il-kommenti, ma ġili tismaħħom.
Di domanda importanti ħafna, għaliex tiforma parti mill-rispost li għandna fil-brochure li aħna.
Għandkom brochure dettaljat ħafna.
Ara aħna meta qasmu brochure, mhux ma fihx biss l-application form, anzi hija kif qed tara hija l-aħħar parti. Għaliex qabel għaw bil-Malti u bl-Ingliż ħafna domandi u risposti għal affarijiet jew li kienu tabuża antiki, jew li huma jiġu f'moħħ bniedem. U rajġu f'moħħ bniedem, jiena meta nagħti tok sudana ikun hemm min joqgħod lura xi jgħid li ma mhux nafx ħmerija, aħna għamil rispondu. Kull ma jiġi f'moħħ dan affarijiet mhux ħmerija xejn. Hija biss xi ħaġa li għandek dritt tkun taf fiha. Għaxan rridu li meta bidem mela l-formula, għax ikun konvint u fehm x'qegħdin ma waslu. Rari aħna natu formula biex nitella kif nistess, imma intuwilhom u dwar iddiskutu mal-familja għaliex hija xi ħaġa li tifa. Fuq di detaj li inti qiegħda aħna bil-Malti ġismi jiġi f'xi mod immaltrattat, nassigura lil qed jismana li meta bniedem se jsir intervent fuqu biex qed jitrapjant hija xi ħaġa kbira. Allora it-tobba apparti il-funzjoni normali tagħhom jagħtu lil persuna l-ikbar rispett. Jiena nħobb nikkwota missir ta' doner żagħżugħ li xtaq ikun preżenti waqt li qed jittieħdu l-organi, ovvju ma ħallewx. Jagħtek kellek dak il-kuraġġ għal iva. Għalli però għalli b'sodisfazzjoni rrid ngħidlek kif rajt ġisem ibni meta ħareġ bit-trapjan. Għal qisu saritlu operazzjoni. Meħjud pulit nadif li jekk ma tkunx taf ma tindunax li hu ġi mhux imqatta, dik anzi l-kontra, li sar dal-intervent fuq. Podri il-risposta għal min ikollu daw id-dubju edha li il-tobba
jassiguraw id-dinjità
speċjalizzati joperaw fuq ġisem biex jittieħdu l-organi u ma jittrattaw il-ġisem bl-akbar qima u b'rispett matul l-operazzjoni kollha. Meta din tintemm ma jkun hemm l-ebda sinjal li l-organi jkunu ttieħdu. Ja ġas isu tajtu, appendix, fajt fħalda.
Element iħor li isu jissemma huwa meta xi ħadd jimla d-donor card. Din naħseb waħda mill-punt importanti fil-campaigns tagħkom. Jiġifieri id-donor card, x'inhu donor card hija binding illi jgħid x'tajt il-mara tiegħi jiena jekk irid inħalli il-kornea tista' tgħid x'tajt jiena xorta il-kornea tittieħli. Jiġifieri il-donor card tmur illilin mir-rieda tal-familja għax fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad il-familja għena jdu kif inhi għandha responsabbilità, ġifieri dawn affarijiet li
ma
għanda sej.
Ara.
Il-farem is-sistema tad-donor card.
Mela, id-donor card tinħareġ wara li ssir l-applikazzjoni ta' dak li jkun. Wada importanti fuq id-donor card għarraf li tal-familja bid-deċiżjoni tiegħek. Issa, għandna normalment l-iktar li jkunu l-ewwel li jirristraw huma nisa, ommijiet. Mbagħad jitkellmu fil-familja, mbagħad iċempilek ir-raġel, mbagħad idaħlu t-tfal. Hija xi ħaġa ta' diskussjoni, u hekk għandha tkun, hekk għandha tkun. Issa, din hija xi ħaġa volontarja għall-aħħar. Il-bniedem bid-donor card li ħajġor miegħu li jekk ikollu inċident sa sib fuq ikun jafu apparti jkun reġistrat, qed jagħti l-kunsens tiegħu li jittieħdu l-organi. Issa, importanti tkun taf ukoll li fil-application fuq tad-donor card issa hemm immarkat jew li kull parti tal-ġisem tiegħi tista' tintuża għal kura tal-oħrajn. Jew għal kura tal-oħrajn kliwi għal pulmun, fwiet, kornja, etc. Aqta fejn ma jgħodx. L-idea hija li hawn nies u bid-dritt kollu trid tirrispetta l-idea tagħhom li jagħtu kollox barra għal barra lajn, barra trid tirrispetta di. Issa di importanti ħafna wkoll. Allura f'każ ta' mewt u bid-donor card kollox. Il-familja għandhom sej iva. F'Malta sa issa, u qed naħdmu li jkollna, qatt m'għandniex liġi, ma qed għandu fuq liġijiet ta' barra tal-Ewropa l-iktar li ilhom snin imexxu. Għandhom għandna xejn differenti. Transport Subgroup, Malta in brackets, għax hija bħal kull pajjiż ieħor. Però hemm liġijiet differenti. U liġijiet ta' kull pajjiż u aħna qed m'għux liġi. Għax jiridu tkun tailor made għal-bżonijiet tagħna mhux nikkupjaw ta' xi ħadd, tidħol kultura, reliġjoni, etika jtu ħafna affarijiet. Jista' jinqalgħu ċirkustanzi minn meta bniedem mela id-donor card għal sakemm miet u ma nafuhomx aħna tal-familja biss jafuhom. Allura it-tobba anke fejn hemm il-presumed consent li jekk inti qatt ma wrejt bil-mitub li ma tridx anke kemm hemm bżonn donor card jittieħed l-istat li iva naħduhom, ikunu ktar komdi jekk ikollhom l-aħħar sej tal-familja. Anke ħabba implikazzjonijiet legali tifhimni inti. Issa, għaliex jista' jiġru affarijiet, biex tagħtik eżempju xi ħadex jista' jinqala. Iva, jista' jinqala pereżempju kellna każi faċli tkun tafa di ibidel ir-reliġjon tiegħu. Bir-rispett kollu, dal Jehova Witnesses li jiena konsultajt magħhom valieri, laqas blood transfusion ma jaċċettaw. Aħseb wara orga. Jekk da vuol diri bid-dritt kollu minn dak iż-żmien għale pal-dana. Inti u ma inti ma tafx. Mhux riskjuża li inti qed tagħmel aċċess għall-organi mingħajr il-faċ. Issa aħna dal-pajjiż ta' Nżajr m'għandniex il-problemi ta' komunikazzjoni għax f'sekonda tkun taf. Jekk bid-bniedem sa' nofsija wara tisma' ir-radju minn mit bismu kuljum mhux kien jaħdem wadri aċċessibbli tal-informazzjoni hija faċli ħafna. Wadri ana, però hawn tidħol l-edukazzjoni li bdejna biha. Għalhekk aħna nagħmlu dal-programmi u television u radio u gazzetti u talks kullum kien biex mhux lil donor biss imma kal-familja tiegħu l-ambjent tagħhom. Dan il-ġest kemm mhu sabiħ u jekk ma jkunx hemm. Raġunijiet serji m'għandhomx ibidlu diġiet tiegħu. Li nixtiequ naraw almenu almenu friġi ġdida hija li x-xewqa ta' donatur jekk ma jkunx hemm xi affarijiet speċjali tkun onorata.
Meta nisimgħu illi bħal pereżempju fil-każ li semmejtinna inti stess tal-personalità donazzjoni tiegħu tal-organi. F'dik il-sitwazzjoni għaliex ikollu din il-kard ma tagħmilx sens li jkun hemm nies fl-isptar għaliex tagħmlu x'tagħmlu u taħdmu kemm taħdmu u tridu tammettu li dan impossibbli tirrekrutjaw il-Malta kollha.
Qatmu biżejjed.
Qatmu biżejjed. Allura ma jistax ikun il-każ li jmut sosuha b'accident jew tmut tfajla b'accident. U allura għandu jkun hemm xi ħadd fl-isptar illi jgwida l-familja b'din il-possibilità għaliex il-probabilità li dik il-persuna qatt ma tkun semgħet bid-donor card ma wasalx żmien li jkun hemm din l-informazzjoni.
Din id-domanda għandha tliet risposti. Waħda semmet l-inċident. Jekk imud bniedem b'inċident barra, spiċċa kollox.
B'inċident barra?
Jekk bniedem imut b'inċident barra, once li jmut jispiċċa kollox.
Ġifieri li barra ma tistax rikopraħ.
Jekk jispiċċa il-blood circulation u l-ossigen jispiċċa kollox.
Ġifieri ma jkunx mit kompletament.
Ikun gravi kemm ikun gravi, jekk iddaħħal ħaj flajtiju u jinżamm.
Hemm ċans.
L-għadin wkoll tal-magna insomma tal-life support machine. U mbagħad imut waqt il-kura dak jiġi salvat. F'każ ta' mewt instantanja b'aċċident jistgħu jintużaw biss l-iconia. Sempliċement għal x'miex organu hija tixju. Issa tiddependix mill-blood circulation u mill-ossin. Waħda. It-tieni waħda risposta eżatta xejn. Id-donor tiegħi ma kellux kard.
Eżatt.
Issa meta t-tabib tal-familja tal-aħbar li wasal għax kien brain dead u brain dead. Ija il-moment li bnidem jistaħħorġu ċertifikat tal-mewt, ikun intilef kollox. U qed jinżamm, għax għaw forsi bil-mati ju interpreta tal qed jinżamm ħaj bil-magna, mhux hekk, għax kieku jinżamm ħaj jinżamm ħaj dejjem. Qed jinżammu functional għal żmien limitat l-organi, mhux il-persuna, dak mejjed. Fodi fil-sat ta' brendet jaħri ċertifikat tal-mewt. Meta da dik konfondiet għax ma gadux kard, kien hemm moħta li hija wheelchair bound pal-Gordon. Għad tisma dak dejjem hekk kien jgħid tagħli jekk imut jagħti kollox għalkhom hekk irid hekk hekk isir. U bdi l-kelma u b'danna għadni qed ngħid jien u sitt persuni oħra. Wadri importanti aħna aktar mid-donor card l-awareness u imma tsemmet tet risposti. Meta bniedem ikun qiegħed l-isptar u jgħaddu ċertu ġranet, it-tobba tal-ITU ikunu qegħdin in-kontakt kontinwa ovvjament ma' min qed jiġi jarawh. Meta jaraw il-moment wasal li dal-bniedem ġalmana, jibdew isiru l-ewwel kuntatti. Tifhem? U dak huwa x-xogħol tagħhom li b'mod deċenti u approach kif għandu jkun jekk għandu donor card, għax hawn tidħol dil-domanda li qed forsi m'għamiltilix. Allora jekk l-aħħar kelma hija tal-per, tal-familja, x'użu għandha l-kard? Għandha użu importantissimu. Waħda, jekk inti qiegħed dis-sitwazzjoni. Qed tiffejsja l-familja li ħadd itlef l-ażiż tagħha. U ma kienx hemm donor card, qed titfa l-piż kollu fuqha. Ieħa tiddeċiedi mill-ġdid. Issa, jekk bil-maqlub min qed ikellimha adress ma dak dejjem hekk x'taqta u għandu d-donor kod dara.
Għax hu jkun reġistrat.
Reġistrat. Inti qed tagħmilha ħafna faċli l-familja, għax il-familja mhux qed tiddeċiedi imma ħadd bierek ix-xewqa diġa wera.
Interessanti. Interessanti. Tajjeb ħafna dal-punt. Għaliex naħseb jiena hemm dal-element element ta'
mhux faċli.
Ta' gilt, eżatt, element ta' gilt li jiena minflok se nitfen se nibatu għal-operazzjoni, ġviri il-komplessità tal-emozzjonijiet hija enormi, aħna mhux qed nitkellmu, aħna issa qed nitkellmu su ma ġara xejn, su ma tafx madwar mejda.
Tittgħaddem minnhom il-problemi biex tista' tispjegaw. Jiena nista' ngħidlek hekk ma jimportax, aħna għandna servizz ukoll. Li meta jkollna l-permess bil-miktub ta' żewġ naħat, kemm ta' min irċieva organu u l-familjari inlaqgħuhom illaqgħu il-transplantis li rċevew l-organi mal-familjari tad-donor il-mejjet illaqgħuhom flimkien. U m'għandakx idea x'mument kommoventi jkun li meta dak kuna taħt iż-żmiena jkun rikkonċiljawhom li wara dik it-trawma jgħaddew minnha x'ferħ iħossu meta jaraw lil nies li qegħdin jgħixu propju dik id-donazzjoni tagħhom. U di toħloq bond tiskanta kemm isiru ħbieb u żommu kuntat ma' xulxin, bqgħu marwan xulxin, hija xi ħaġa vogħli li llum jgħidlek hawn jgħidli jaħassra mank fi żmien missieri kien hawn dawn l-affarijiet mhu spiċċa f'inta u għax inti qed jiena ħantek eżempju ħobb tkellem fuq in-nifsi, meta jkellmu lill-mamma ta' donor tiegħi fuq minn Sudan, jgħidu la domanda diretta. Xi tħossok illum wara ta' żmien kollu ta' tajdhom jiena inħoss li għalkemm naf li miet it-tifel, però meta nara dal-persuni kollha qegħdin jgħixu l-organi tiegħu inħoss il-preżenza tiegħu. Aw, għaliex ngħid l-iktar affarijiet li kienu jgħixu lilu qed jgħixu sabha minn nies, mhux ġest mhux ħaġa sabiħa dik, mhux se ġġibu lura, imma soddisfazzjoni.
Ekkom, enormi. Gordon, kif ħadna il-kommissjoni, il-persuni b'disabilità għamilna ċenni tnejn li aħna li kien hemm żvilupp f'dan is-settur, ovvjament kif għadt inti wkoll mhu naqbel miegħek dan is-settur qatt fadallu biex jimxi l-qudiem biex konna ġustizzja, biex konna ġustizzja soċjali, ġifiri da' mux għet nitkelmu fuq kapriċi, kif spiegħajt inti ta' jew karità, ġifiri da' mux kwistjoni ta' enamlu l-bankina għalli ek, ma għalix bnidem għandu dritt, soċjetà għandha dritt, il-membri ta' soċjetà għandhom dritt li kollhom aċċess għas-servizzi, aċċess għal-kwalità tagħha. Però fejn tara li irridu nimxu, x'għandha tkun il-viżjoni tiegħek bħala persuna b'diżabilità li tuża l-wheelchair, ma anki bħala persuni b'diżabilità b'mod ġenerali, x'inhu dawk l-aspirazzjonijiet, x'inhu d-direzzjoni li tridu tieħdu f'dawn is-snin li ġej biex tkunu aktar komdi fil-tgħidu li ismaħ jiena għandi kwalità tagħha kif jixrali.
Naqra domanda komplikata, ħana rami fejha nibda. L-ewwel nett jien nemmen anke mill-background li għandi li l-edukazzjoni hija l-ewwel ħaġa li nirdu nindirizzaw kemm ta' persuni li m'għandhomx diżabilità u kemm dik ta' persuni li għandhom diżabilità x'l-edukazzjoni jekk ikun hemm persuni diżabilità fl-iskejjel, per eżempju, kif hemm issa, iktar hemm ċans li l-soċjetà li tfal oħra jitalmu l-soċjetà hija magħmula minn nies differenti. U din ħobb ngħidha li persuna b'diżabilità fl-iskola mhux hi biss qed tibbenefika f'dak il-proċess, imma anke tfal li m'għandhomx diżabilità. Għax ħajkun hemm speċi ta' kooperazzjoni jitalmu per eżempju li Gianni per eżempju x'nuhu isem Malti miflok jaqra kodba juża l-brain jew jew inkella juża computer bl-speech output ġifieri jew li hemm persuni li għandhom nuqqas intellettwali fis-soċjetà u għandna wkoll ninkluduhom fil-ħsieb tagħna anke ngħidu aħna isiru tfal tal-lum ikun hemm xi wħud isiru policy makers fil-futur. Jgħidu li kelli fl-iskola tiegħi sħabi li kellhom diżabilità allura awtomatikament jiġu inklużi hopefully dejjem. fil-ħsieb tagħhom. It-tieni, it-tieni aspett li nisettu li nara importanti li nitkellmu fuq huwa s-settur tal-employment. Li bħalissa bħala kummissjoni wkoll qed infassalna policy għad-diskussjoni li għadda l-proġess tad-diskussjoni u issa daqt nillonċjaw formalment il-policy fuq l-imbli.
U l-policy x'intkom tgħidu bil-policy, ġifieri x'inhu l-oġġettiv tal-policy?
L-oġġettiv tal-policy huwa li kemm jista' jkun inżidu n-numru ta' persuni b'diżabilità kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Naturalment l-policy tkopri mhux biss nis-diżabilità li forsi jistgħu kampaw in the open labor market biex niftehmu, ma jinkludi wkoll dawk li qed jibħalissa f'daycare centers, nies li forsi jkollhom bżonn iktar support min jista' jiġi provdut fl-open employment. Ġifieri l-oġġettiv finali huwa li naraw li ikun hemm preżenza ikbar milli hemm issa ta' persuni b'diżabilità li jaħdmu. Li qegħdin jaħdmu għax ovvjament once li persuna b'diżabilità taħdem tonqos dipendenza fuq il-servizzi soċjali u kif ukoll fuq tkun tista' tikkontribwixxi wkoll għall-ekonomija. Minn kemm tkun bħala consumer u kemm bħala producer, ġifieri dak l-aspett tal-employment.
U l-impjiegi huma kruċjali, li tkun taħdem huwa kruċjali.
Anke għad-dinjità tal-dinjità tal-persuna.
Għad-dinjità li huwa bla dubju ta' xejn, anke għar-raġunijiet prattiċi, jiġifieri jekk jien qed nixtri karozza, jekk qed nixtri post, jekk qed noħloq ħajja li għan nifsi kif nixtieq jien.
U anke l-idea li tkun tista' wkoll timmanaġġja support li jkollok bżonn, li jkollok bżonn ngħidu aħna personal assistant. L-impjiegi dik l-opportunità li tkun tista' wkoll timmanaġġja dak it-tip ta' support.
Naħseb wieħed mis-setturi illi fis-settur ta' diżabilità huwa importanti huwa l-ġenituri. X'inhu l-bilanċ bejn li l-ġenituri jkunu involuti f'din l-aġenda, l-ġenituri ta' persuni b'diżabilità nirreferi, u li l-ġenituri ma jesaġerawx f'dik li huwa involviment. X'inhu l-bilanċ? Ġifieri kif għandna niġġaglijaw din ir-realtà?
Il-ġenituri naturalment għandhom rwol importanti fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Nistgħu ngħidu speċjalment ġenituri ta' tfal u adulti li għal diversi raġunijiet anke ħabba natura ta' nqas tagħhom ma jkunux jistgħu jirrappreżentaw lilhom infushom. Ġifieri ir-rwol ta' ġenituri fid-diskussjoni u anke fil-fassil ta' politika hija importanti li nisimgħu l-opinjoni u suġġerimenti tal-ġenituri. Fl-istess ħin jien naħseb li llum rridu naslu statju li l-persuni b'diżabilità stess jieħdu ftit kif taqbad tgħid jieħdu ridni f'idejhom fuq issues li jaffettwaw ħajjithom direttament. Għax hemm ovvjament tifhimni, ma naħseb irid isir iktar sforz minn persuni b'diżabilità x'wara kollox jekk aħna ma nitkellmux għalina nfusna u nħallu lħadd ieħor speċi jieħu jagħmel ifassal policy għalina, mbagħad ma nistgħux immorru naqgħdu ngajgru li mhux qed niġu nklużi jekk.
Ma allura fejn, ġifieri skont il-ħu u skont ħafna minn dawn il-persentaġġi li jinkurtaw niftit imma ngħidu l-whole United Nations jitkellmu fuq 5-10% tal-persuni ta' popolazzjoni għandhom diżabilità. Ġifieri taħt nitkellmu fuq eluf, li mhux qed nitkellmu fuq individwi u qed ngħid li nitkellmu fuq eluf mal-Kummissjoni. Ma nafx kemm hemm reġistrati, ma nafux ripet minn telef, disa telef, imma l-punt huwa li qed nitkellmu fuq elufijiet kbar ta' persuni b'diżabilità. Allura fejn huma f'dawn il-persuni b'diżabilità? Ġifieri kemm mod konkret l-università f'postijiet ta' xogħol dan kollu. Ma parti jekk anki f'dak li huwa l-attiviżmu li qed tagħmel aċċenna li ħint, għaliex Cliff Inti, Joe Camilleri u Ronald Balzan, tinsemmiħu maġ, tliet erba' ħames għaxra min-nies forsi li jistgħu jiġu f'moħħ immedjatament u jew xi ftit iktar, ma dawk huma nies li qed jitkellmu fuq drittijiet li ssibhom jikdbu fil-gazzetti, li ssibhom jitkellmu fuq ir-radju fuq televiżjoni, għaliex taħseb li dan il-moviment m'għandux dak il-momentum li forsi konna naraw ftit snin ilhom anki li forsi tixtiequ nimmaġina jiena għandkom.
L-ewwel nett hemm iktar forsi nies mhux ħansemmihom ovvjament li jitkellmu wkoll jiktbu fil-gazzetti.
Ija, maġ noddhom tajjin. Ma naħseb naqblu li m'hemmx il-kwantitajiet
il-kbar u ġbiri. Imma qatt waslet bil-kwantitajiet fl-ebda moviment soċjali issib dejjem dawk li jkunu forsi iktar motivati li jaħdmu fuq dawn l-issues. Imma ħalli hemmhekk, waħda mill-problemi li naħseb li hemm ukoll biex persuni b'diżabilità jidħlu iktar f'attiviżmu. Huwa il-sempliċi fatt li hemm diġed isibu diffikultà biex ikomplu biex jagħmlu l-affarijiet li jridu jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. U forsi dik li mbagħad once li niġejt id-dar li speċi
kważi hemm struggle perpetu, ma mbagħad it-tort tarġa.
Ġifieri hemm żewġ biex ħanejn battalji imma dik il-kelma li ġietni. Hemm il-battalja bej inti speċi jiena ġejt qaw qed naħdem u speċi mort id-dar u hemm ħafna li naqqas isibu xogħol ġifieri hemm dik ukoll. Hemm struggle biex inti speċi jkollok id-drittijiet naqas ħadd ieħor ikollok u tkompli tgħix ħajti. Mbagħad on top of that ma tistax tistenna kulħadd li jmur oltre minnek.
Li nifhimha u naħseb jiena
Mi skuża ngħidu hekk għax
titkun. Ma sibx jekk ta' skuża, ma hija realtà.
Realtà
realtà li. Però tismaħa minn ġenituri, tismaħa minn persuni b'diżabilità li jgħidulek, isma' kollox għattela, jew ħafna affarijiet huma għattela. Mbagħad l-aħħar ħaġa li rritu għal ħarġa fil-għaxija qed niltaqa' mal-għaqda biex nagħmlu xi ħaġa jew kellha ma jkollhomx enerġija, mhux biss enerġija psikoloġika li tittarġa' tifaċċa. U kifet tajt intant kollox kifet ngħid jien pjuttost, ma tant l-affarijiet ikunu diffiċli biex taqwistom. Per eżempju, jiġi f'moħħi persuna bħalissa koppja bibtiegħi li għandhom tifel tagħhom li għandu diżabilità severa, li tant għandhom struggle enormi f'dik li hija fej se jpoġġu skola, fej kif ngħidu bl-Ingliż, it takes up all their time, jiġifieri li ftit ħalli sinerġija. Alfred, biex nikkonkludu, is-servizzi ta' support group ta'kom u kif jistgħu jiġu f'kuntatt ma'kom għax m'għandix dubju li se jkun hemm nies li se jkunu jixtiequ jiddiskutu ftit aktar fid-dettall.
Ok, aħna is-servizz li nagħtu huwa qabel waqt u anke wara t-trapjant. Lil dawk li qegħdin jistennew trapjant aħna nkellmuhom spiss inkunu magħhom anka n-organizzaw attivitajiet u nipreparawhom biex meta ġiet il-mument tagħhom ikunu preparati. Teżisti waiting list ovvju għal-kull organu li nsemmu, irrid ngħid li waiting list ma tpressiex numri 1, 2, 3, 4, imma meta
jkun is-severità.
Eżatt, meta jsir trapjant, isiru dawn l-affarijiet. Sempil tal-organu li ħanġu jittrapjantat jindibat l-Italja, l-Erb Klinika Lian, Ruma, u jisiru testiet fuq għal-compatibility, għal-blood grouping, għal-tissue typing, għasir. Fl-istess ħin f'Malta, qed isiru l-istess fuq mhux wieħed għal-kull organu, ma jidhatu xi 4-5 għal-kull tip ta' organu. Normalment ikunu l-ewwel 5. Però l-organu mbagħad jittieħed minn dik il-persuna li skont ir-riżultat li jkollna minn barra mqablima ta' Malta, ikolli tal-persuna compatible li l-organu ikun il-trapjant ikun dik il-kelma, il-trapjant ma jsirx ċans, jsir ċertu ammont ta' ċertezza. Dil-għasjaw l-għalla dejjem jirnexxu, ma jdu 99% imma dejjem jirnexxu. Jista' kellha xi komplikazzjoni, mhux tot trapjant imma hekk isir ix-xogħol. Issa, dawk in-nies li aħna qegħdin insemmu li preparawhom, ma tibqgħu magħhom anke waqt it-trapjant inkellmuhom. Meta jiġu lura, meta waqt l-intervent, anke ngħidu l-familja tagħhom biex jiġu familjari mal-sitwazzjoni preżenti u kif se jilqgħuh meta jiġu lura. Naturalment inti ċevej trapjant, oret, ħajti ħat inbidel bħamma nbidlet tiegħi, però se tagħmel ċertu żmien biex l-organu jaddatta ruħu f'persuntek u tiġi tibda l-funzja tiegħek. Hemm mediċini nibqgħu nieħdu fosthom hija is-ceglosporin u għandna pilloli oħra, għax il-problema ta' trapjant anke irnexxa kemm irnexxa hija li huwa still a foreign body. Ġismek naturali ma jiċċettax.
Għatmus tkun 100% jekk il-ġisem mhux se jaċċettax.
Il-fatt ma ċċettax. Il-pilloli u msur li nieħdu aħna hija biex tgħin il-trapjant li jindara fil-ġisem. Hija ġlieda kontra il-rejection. Il-rejection jikkontrollaw għabdaw il-pilloli. Għadhom ħajtek kollha. Mela inti ħajkollok bżonn tgħix stil ta' ħajja li jissa għandek bżonn. As easy as that. Inti qed tibżgħu wkoll għat-trapjant għall-organu li riċevejt. Għax hija ħaġa li ma tix tinħela. Wara minn hekk aħna mbagħad wara dawn l-isħar minnhom jitlu membri fil-grupp tagħna jiffurmaw anke parti mill-kumitat tagħna, anke jkunu huma supporters ta' din ta' dawn l-affarijiet u anke jkerbu nies huma wkoll ta' qed nara li l-kol hinn hawnhekk aħna anke għandna transplant li kienu wheelchair bound ukoll u huma. U nħoss insemmi persuna waħda minn għal semmi sema li hekk f'din pożizzjoni waqfet grupp għal dawn in-nies. Within our group.
Kuntatt fejn jistgħu.
Mela. Aħna għandna il-website tagħna li
hija
informattiva ħafna u wara li hija informattiva għandna servizz ta' online registration www.transplantsupport.com.mt. Għandna wkoll l-email address tagħna transplantsupport@onvol.com u jekk dak kollu jfalli jkollkom bżonn, sorry, nagħti telefon tiegħi li huwa 212-22-3026.
Tajjeb ħafna. Telefon number huwa 2-2-2-3-0-2-6, però forsi dak li jkun maħax numru, jekk titlu fil-computer, fil-Google u tagħmlu Transplant Support Group Malta, iwassalkom għal-website kif qed jgħid tal-forsi ikollok id-dettalji u jkollok
l-informazzjoni. Inkluż online registration.
Inkluż online registration. Jien nirringrazzjak Alfred Battista, il-fundatur president tal Transplant Support Group Malta u lil Gordon Cardona li kien hawnhekk jirrappreżenta l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni Disabilità, jiena nkun magħkom. Parlo un timo al programma e con l'iniziativa.